SBS Radio.
Our hearts go out to Christchurch. This is Queensland and we stand together. Always.
Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 18 ng Marso 2019. Yan ang tinig ni Premier Anastacia Palaszczuk kahapon nang pulungin nito ang daan-daang mga miyembro ng komunidad Muslim sa Queensland sa Islam College of Brisbane. Ito ay isang pagtitipon at panalangin para sa mga nasawi sa nangyaring trahedya sa Christchurch, New Zealand noong Biyernes. Dumalo rin ang Queensland Police Commissioner na si Ian Stewart sa pagpupulong na ito kahapon upang makiramay at magbigay suporta sa komunidad.
It is important for me to speak today and I'm very grateful for that privilege. And it's important because I want to assure every one of you, we work for you, we are here for you, and we will take your story seriously. We will never accept the behaviors of that coward. And we should also understand, one person does not define a nation. There is no room for hatred or violence in this community.
Nagparating naman ang pasasalamat ang tagapagsalita ng Islamic Council of Queensland na si Ali Khadri, saan niya ay malawakang suporta na natatanggap ng komunidad.
We want to thank the rest of the community for the outpouring of support we've received. These were very tragic incidents. A lot of people have, innocent people have lost their lives. But I think the big story out of this is the show of the strength of our community and the bond we share between us.
Sa kabila ng pagluluksa at nagpapatuloy na pangamba ng komunidad, nagpabatid ang premier ng kanyang mariing pagkundina sa akto ng terorismo at resismo at sinabing walang puwang para dito sa Queensland.
Racism, extremism, and ignorance have no place in Queensland.
Samantala, ikinibit balikat naman ng One Nation Senator na si Fraser Anning ang mga protesta sa labas ng isang gun show, isang tao ng display ng mga baril at armas na dinaluhan niya kahapon sa Ipswich, bandang kanluran sa labas ng Brisbane. Ito ay matapos niyang manggaling sa Melbourne noong Sabado kung saan isang 17 gulang na lalaki ang nagpakita ng kanyang pagtutol sa mga pahayag ng senador ukol sa nangyaring trahedya sa Christchurch. Pinasag na lalaki ang isang itlog sa ulo ni Senator Anning, bagay na ikinagulat ng senador na di umano'y agad na gumanti sa paraang pisikal. Kapwa nagpabatid ng pagkamuhi ang mga punong ministro na sina Scott Morrison at Jacinda Ardern sa mga aksyon at salitang binitawan ni Senator Anning sa isang impormal na pagpupulong sa Melbourne noong Sabado. Ayon kay Ginoong Morrison, nararapat lamang na dumaan sa hustisya ang senador sa di umano'y naging reaksyon nito sa nangyari sa Melbourne.
I think the full force of the law should be applied to Senator Anning.
Mahigpit na binawala ng media sa pagpasok sa gun show sa Ipswich kung saan naroon si Senator Anning kahapon. Mahigpit din na naging seguridad mula sa pulisya sa lugar upang marahil maiwasan na maulit ang anumang engkwentro sa pagitan ng mga rallyista at mga taga-suporta ng senador. Sa Brisbane naman, isang 23 gulang na lalaki ang inaresto ng pulisya kagabi matapos itong banggain di umano ang gate sa isang pook dasalan o pananampalataya sa Stockley. Ayon sa pulisya, di umano'y lumabas na positibo sa droga ang lalaki matapos dumaan sa isang roadside drug test na makabalik ito sa kanyang dalang sasakyan. Minaneho di umano ng lalaki ang kanyang kotse sa harap ng isang moske sa May Logan at di umano'y binangga ang gate nito at nagsisigaw ng mga abuso sa mga tao sa lugar. Ngunit ayon sa police commissioner, hindi ito isang akto ng terorismo at isang akto lamang ng kalukuhan.
Please do not be afraid because this was not anything that could be claimed as a hate crime. It was simply someone acting stupidly.
Arestado ang lalaki sa aktong pananalanta at pagmaneho sa kabila ng suspensyon. At sa ibang balita, isang 29 na gulang na lalaki naman ang naakusahan sa pagkamatay ni Sulita Honorio, isang Pilipinang nurse na nabundol noong nakaraang Disyembre sa may Hamilton Road sa Hilagang Brisbane. Ayon sa pulisya, isang itim na BMW sedan ang diumano'y mabilis na umarangkada sa may Hamilton Road patungong Chermside noong 24 ng Nobyembre. Ayon sa mga ulat, diumano'y papaalis ng Prince Charles Hospital ang isang Nissan Micra nang biglang mahagip ito ng isang itim na BMW sa may Stabe Road. Lulan ng Nissan Micra si Sulita Honorio na agad isinugod sa Royal Brisbane Hospital nang mangyari ang insidente. Ngunit binawian ito ng buhay makalipas ang 6 na araw. Ayon sa Brisbane Times, dudulog sa Brisbane Magistrates Court ang 29 na lalaking akusado sa salang dangerous operation of motor vehicle causing death and drug driving. Si Sulita ay isang Filipinang nurse na lumipat sa Brisbane mula sa New Zealand kung saan siya ay isang citizen. Nagtatrabaho bilang isang nurse si Sulita sa Prince Charles Hospital nang siya ay maaksidente noong Nobyembre. Sinubukang kapanayamin ng SBS Radio ang kapatid at mga kaanak ni Sulita noong Nobyembre nang sila ay lumipad sa Brisbane upang ayusin ang pagdala ng labi ni Sulita pabalik sa Pilipinas. Ngunit ninais ng pamilya ang pribasiya at sinabing buo ang kanilang tiwala sa Queensland Police sa imbestigasyon at nais nilang ibuhos ang panahon sa pagsuporta sa pulisya. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
sbs.com.au